Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posledica koronavirusa preminulo još 49 osoba. Od 15.765 testiranih, 4.932 je pozitivno. Na respiratorima se nalazi 334 pacijenta. Krizni štab popodne o novim merama pred predstojeće praznike. Moguć obavezan PCR test ili karantin za ulazak u Srbiju. Uoči sastanka sa ruskim šefom diplomatije, Milorad Dodik razgovarao u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o epidemijskoj situaciji i odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine.
Šta god se dešavalo od epidemiološkog razvoja, pa on bio negativan ili u Republici Srpskoj, ili u Bosni, ili u Srbiji, neće se granica zatvoriti.
Srbija će nastaviti ulaganje u poljoprivredu kako bi se i dalje jačali i razvijali poljoprivreda i prehrambena industrija, izjavila je premijerka Ana Brnabić na otvaranju poljoprivrednog sajma u Novom Sadu. Još nije poznat uzrok jednočasovne blokade u radu Google-ovih aplikacija. Osim u Srbiji, širom sveta prijavljivani su problemi u pristupu Gmailu, YouTubeu i Google učionici. Fudbaleri Crvene zvezde u 16. finala Lige Evrope igraće protiv italijanskog Milana. Vreme sutra pretežno sunčano do 12 stepeni. Prema najnovim podacima, kao što ste čuli na početku, u Srbiji je u poslednja 24 časa registrovano 4.932 nova slučaja oboljevanja od virusa korona. Preminulo je 49 osoba, testirano 15.765 uzoraka. Na respiratorima je 334 pacijenata. Danas zaseda krizni štab koji će razmotriti nove mere. Jedno od njih odnosi se na one koji dolaze u Srbiju uoči predstojećih praznika. Među predlozima je uvođenja PCR testiranja pri ulasku u zemlju, ali i potencijalni karantin i izolacija. Postojeće mere koje se tiču radnog vremena radnji i ugostiteljskih objekata oročene su do sutra. Detaljnije u prilogu Ivanke Joksimović.
U Beogradskoj areni trenutno se leči 480 osoba. Koordinator najveće privremene COVID bolnice u Beogradskoj areni, Vlado Batnožić, kaže da u poslednje vreme dolaze sve teži pacijenti sa obostranim upalama pluća.
Primili smo 29 pacijenata, otpustili smo 21. To je nešto manji broj nego uobičajeno radnim danima. Kada primamo oko 40 do 50 pacijenata, isto toliko otpuštamo. Najmlađi pacijent ima 21 godinu, a najstariji 94 godine. Imamo 172 žene i 308 muškaraca trenutno na hospitalizaciji. Na kiseniku je trenutno 350 pacijenata na kiseniku. Mi smo maksimalno naše kapacitete ispunili sa kiselnikom. Više nemamo praktički jednog mesta sa kiselnikom.
Batnožić navodi da bolnica u areni ima 510 kreveta i da je angažovano 60 lekara i 100 medicinskih sestara, kao i da je mali broj zdravstvenih radnika zaražen u ovom trenutku. U Zlatiborskom okrugu hospitalizovano je više od 650 ljudi. Direktor zdravstvenog centra Užice, Miloš Božović, kaže da su bolnički kapaciteti u Zlatiborskom okrugu gotovo 90% popunjeni, kao i da se broj pregleda ne smanjuje.
Zdravstveni radnici su izloženi već danima strahovitom pritisku broja pregleda. Već mi možemo da kažemo da možda samo u tri grada, odnosno tri opštine na nivou Zlatiborskog okruga je nešto manji broj pregleda, i to Kosjerić, Sjenica i Nova Varoš. Sve drugo već danima traje.
Božović ističe da se pacijenti uglavnom zadržavaju duže u bolnicama, kao i da je njihova klinička slika teža nego u prethodnom periodu. Potvrđuje i da je sve veći broj zaraženih zdravstvenih radnika.
Kako je veliki broj sugrađana, kako je veliki broj drugih pacijenata, tako je i zdravstvenih radnika. Negde preko 200 zdravstvenih radnika je trenutno u zdravstvenom centru Užice obolelo. Ima jedan broj, se već vratio na posao, bio odsutan 2-3 nedelje i već se vratio.
U Srednjem Banatu ima 3850 aktivnih slučajeva virusa korona, saopštila je načelnica Srednje Banatskog upravnog okruga Snežana Vučurević. Kaže da je epidemiološka situacija u tom okrugu vanredna, kao i da se neprestano vrši nadzor nad primenom mera.
Od 28. oktobra, pored sanitarne inspekcije, vrše i ostale republičke inspekcije, kao i komunalni inspektori i komunalna milicija lokalnih samouprava. Od tog perioda izvršeno je 1362 nadzora, izrečeno je 25 prekršajnih zahteva i jedan prekršajni nalog. Samo tokom vikenda je bilo 95 nadzora i u tim nadzorima, odnosno u tim objektima, nije bilo nepravilnosti, nije bilo kršenja protivepidemijskih mera.
Jedna od mera koje krizni štab razmatra odnosi se na ljude koji dolaze u Srbiju uoči predstojećih praznika. Među predlozima je uvođenje PCR testiranja pri ulasku u zemlju, ali i potencijalni karantin i izolacija. Postojeće mere koje se tiču radnog vremena prodavnica i ugostiteljskih objekata oročene su do sutra.
Bez obzira na epidemijsku situaciju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, granica za ljude iz Srpske neće se zatvarati, poručeno je posle razgovora predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Na sastanku u Beogradu bilo je reči o odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine, položaju Republike Srpske u BiH i dalje saradnji sa Srpskom. Vučić je poručio da odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine mogu i moraju da budu unapređeni, navedeno je u saopštenju. Dodik je posle sastanka rekao da je predsjednika Srbije obavestio o političkim napadima na Republiku Srpsku kao i pokušajima njenog urušavanja. Detaljnije Nikola Denčić.
U Beogradu se razgovaralo o brojnim pitanjima, ali je među najvažnijima slobodan protok ljudi između Srbije i Republike Srpske, poručio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Potvrdio je da će granica ostati otvorena.
To je nama važno. Stalno me ljudi pitaju. Mislim da bi im teže palo da Srbija zatvori granicu nego da ova epidemiološka situacija. I veoma sam zahvalan. Ja hoću da kažem ljudima u Republici Srpskoj da Vučić stoji iza toga i rekao je, potvrdio da se granica neće zatvoriti, da u tom pogledu šta god se dešavalo od epidemiološkog razvoja, pa on bio negativan ili u Republici Srpskoj ili u Bosni ili u Srbiji, neće se granica zatvoriti.
Odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine bi pre svega trebalo da se unapređuju značajnijim ekonomskim integracijama, povezivanjem ljudi i gledanjem u budućnost, a ne u prošlost, saopšteno iz kabineta predsjednika Aleksandra Vučića. Predsedavajući predsjedništva BH Milorad Dodik rekao je da je predsjednika Srbije informisao o pitanjima vezanim za status Republike Srpske, s obzirom na činjenicu da je ona, kako je naglasio, trenutno napadnuta.
Jedna od najvažnijih stvari za budućnost jeste stav Srbije, da se poštuje predsjednika Vučića, da se poštuje integritet Bosne i Hercegovine, prije svega teritorijalni i međunarodno pravni, a da unutrašnja pitanja su stvar Ustava Bosne i Hercegovine koji je odredio da su dva entiteta i tri konstitutivna naroda, isključivo oni faktori koji mogu da utiču na bilo kakve promjene u Bosni i Hercegovini. Ono što je do sada bilo vidljivo jeste nezahvalna, sramna uloga visokih predstavnika. Mi vjerujemo u Srbiju, prije svega predsjednika Vučića, u njegov odnos prema srpskom narodu u cjelini i onome što on pokazao i dokazao i što je usmjeren da pomogne i u narodnom vremenu.
Kako je saopšteno, Dodik je na sastanku uputio jasne zahteve i molbe Republici Srbiji, a predsjednik Vučić ga je zamolio da upotpuni zahteve koje smatra legitimnim. Posle razgovora je naglašeno da Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da ga ni na koji način neće narušavati, ali da zahteva da se prekine sa pretnjama u ukidanju i nestanku Republike Srpske. U saopštenju se ističe da je srpska ustavna kategorija proizašla iz dogovora o miru tri konstitutivna naroda i potvrđena Dejtonskim sporazumom.
Na današnji dan, pre 25 godina, potpisan je opšti okvirni sporazum za mir u BiH, poznati kao Dejtonski sporazum. Sporazum su u prisustvu tadašnjeg državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Vorena Kristofera potpisali nekadašnji predsjednici Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine Slobodan Milošević, Franjo Tuđman i Alija Izetbegović. Jedan od najosnovnijih principa na kojima je Dejtonski sporazum zasnovan je podela BiH po ključu 51% teritorije Federaciji BiH i 49% Republici Srpskoj. Zatim distrikt Brčko, što je usaglasila kontakt grupa. Dejtonski sporazum je najveća ovlašćenja dao entitetima i naznačio osnovno ovlašćenje za nivo zajedničkih državnih organa. Iako se proteklih godina govori o eventualnoj reviziji sporazuma, analitičari i poznavaoci prilika ne veruju u to. Opširnije Ida Maričić.
Najznačajnije postignuće Dejtonskog sporazuma, uprkos svim njegovim nedostacima, je uspostavljanje mira u Bosni i Hercegovini, kaže za naš program bivši ministar spoljnih poslova Savezne Republike Jugoslavije u dva mandata tokom 90. godina Vladislav Jovanović.
Dejtonski sporazum je stavio tačku na užasni bratoubilački rat koji je trajao 4 godine u Bosni i Hercegovini i omogućio zavađenim narodima da žive u jednoj državi koja će biti decentralizowana i neka vrsta unije dva entiteta i tri konstitutivna naroda. To je uslov za prestanak sukoba i za postojanje Bosne i Hercegovine.
Iako se sve češće zahteva promjena Dejtonskog sporazuma, profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Miloš Olaja, to ne očekuje.
Dejton 2 ima neku novu fazu. Predlažu oni koji bi željeli više centralizacije i unitarniju Bosnu i Hercegovinu. Ovo su neke unutrašnje političke suprotnosti koje ima manje više svaka zemlja, možda su malo snažnije nego u drugim državama, ali u svakom slučaju teško je očekivati, jer ne treba zaboraviti garanti Daytona su i kontakt grupa među kojoj je i Rusija, koja je bila tada, igrala je ulogu garantovanja i pregovora i dogovora i pozicije Republike Srpske u tim pregovorima, a potpisnice su i Hrvatska i Srbija uz Republiku, tadašnju Republiku Bosne i Hercegovine, i koliko se neki od tih aktera ne složi, novih pregovora nema. Prema tome ovo više služi za neke propagandne lopističke svrhe sa krajnjim unutrašnjim političkim ciljem.
Sa Šolajom slaže se i Vladislav Jovanović.
Nastojanja koje se čine da se erodira taj sporazum indirektnim putem preko intervencije Saveta za Bosnu i Hercegovinu i sadašnja ofanziva da se javnost uveri u neophodnost promjena bitnih odredaba i stvaranja jače centralizovane Bosne i Hercegovine su znaci da postoje namjere da se izvrši neka vrsta političkog blitzkriga prema Bosni i Hercegovini radi neutralisanja političkog utjecaja Republike Srpske i pripremanja Bosne i Hercegovine za jedan brzi, ja bih tako rekao, skoro anšlus u NATO kako bi se pokrio ceo Balkan sa NATO-skim zemljama.
Naši sagovornici saglasni su da je u pozadini zahteva za reviziju slabljenje veza Republike Srpske sa Srbijom, ali i pozicije Srbije u pregovorima sa takozvanom državom Kosovo.
Ovo su novosti dana.
U Aleksandrovskom sadu kod Kremlja održana je ceremonija uzimanja delića večne vatre sa groba neznanom junaku, koji će specijalnim avionom Ministarstva odbrane Rusije biti dostavljen u Beograd, javlja Sputnik. Delić vatre će biti dostavljen do spomenika oslobodiocima Beograda, gde će biti zapaljena prva večna vatra u Srbiji, koja treba da pokaže privrženost očuvanju istine o podvizima sovjetskih vojnika koji su oslobodili Evropu od nacističkih osvajača. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov doputovaće sutra u zvaničnu posetu Srbiji, a značajna tačka njegove posete, kako je saopštio ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko u intervju u Novostima, biće paljenje večne vatre na groblju oslobodilaca Beograda.
Epidemijska situacija u regionu i svetu. U Bugarskoj svaka treća osoba koja se testira ima koronu. Ministar zdravlja najavio je da će insistirati da se restriktivne mere ne ublažavaju od 21. decembra. Hrvatska je produžila stroge mere na granici koje će zbog epidemijske situacije važiti još mjesec dana, do 15. januara. Prema tim merama državljani Evropske unije u Hrvatsku mogu da uđu samo sa negativnim PCR testom, ne starijim od 48 sati, ili moraju u samoizolaciju do dobijanja negativnog testa. Obaveza PCR testa ili samoizolacije odnosi se i na sve hrvatske državljane izvan Hrvatske koji bi da praznike provedu u domovini.
U evropskim zemljama pred novogodišnje praznike nove mere. Italija je jedan od 30 Italijana inficiran od februara. Otkako su mere ublažene u celoj zemlji, građani su masovno na ulicama, pa premijer Conte razmatra uvođenje karantina koji bi važio za božićne i novogodišnje praznike. Teško je i u Švedskoj. Veliki porast broja obolelih od virusa, a zbog nedostatka zdravstvenih radnika, pomoć su joj ponudili susedi Finska i Norveška. U Francuskoj manje novo zaraženih i preminulih, ali još je daleko od cilja. U Nemačkoj su restriktivne mere na snazi do 10. januara. U Austriji je završeno masovno testiranje građana, ali u slab odziv, pa vlada želi da podstakne građane da se u sljedećem krugu u januaru masovnije odazovu. U Belgiji građani po povratku s prazničnog puta moraju u obavezan karantin. Od petka u trodnevni karantin moraju svi koji avionom doputuju u Grčku.
A kada smo kod Grčke, sa nama je Majda Šimunec. Odluka grčkih vlasti se odnosi, dakle, na putnike o trodnevnom karantinu i važit će do 7. januara i putnici će morati da provedu 3 dana u izolaciji na adresi koju navedu u formularu. Da čujemo više informacije od Majde.
Sporije no što smo očekivali se odvija smanjenje virusnog opterećenja zbog umora svih nas posle 10 mjeseci borbe s nevidljivim i podmuklim neprijateljem. Tako je prokomentarisao portparol vlade Stelios Petsos i Vasilijski Kiljas, ministar zdravlja. Kaže da je virus i dalje tu, da je strahovito veliki broj smrtnih slučajeva kao pacijenata na respiratorima i da nema mesta za priče o nekom velikom božićnom novogodišnjem slavlju, o praznicima, kada je nacionalni zdravstveni sistem i dalje pod velikim pritiskom u najmanju ruku, osim što moramo biti odgovorni, disciplinovani u poštovanju mera, moramo biti i društveno solidarni. Do 7. januara ostaju zatvorene sve škole, fakulteti i vrtići, svi ugostiteljski objekti, restorane i kafeterije, noćni klubovi, barovi i tako dalje, sve što je vezano za sport, zabavu. Zabranjeno je kretanje iz okruga u okrug, kao i noćno kretanje od 9 uveče do 5 ujutru, ukoliko naravno nemate neku specijalnu dozvolu ili hitan razlog da napustite kuću. Ono što radi su prodavnice, dakle supermarketi, apoteke, benzinske pumpe, kiosci, restorani s kućnom dostavom hrane, odnedavno i specijalizovane one prodavnice za novogodišnje ukrase i eto taj mali ustupak koji je učinjen građanima pred ipak praznike, nadležni su odlučili da malo popuste mere i da dozvole rad, dakle, frizerskim salonima, mada su stručnjaci, moram da kažem, bili jako podeljeni, mnogi smatraju da je to mesto visokog rizika za zarazu. U frizerske salone otvaraju se cvećare, knjižare i malo prodaja na klik, tako kažu. To od juče postoji, dakle, mogućnost da pazarite šta god vam treba, obuće, garderoba, kozmetika. Eto, tako će se u narednih mjesec dana ovde kupovati, da tako kažem. A što se tiče najnovijih podataka, to je jako važno. Konačno, eto, posle tih pet nedelja zapravo počinju malo da ohrabruju. Od juče registrovano je ovde 693 nova slučaja, 82 smrtna slučaja, 552 ljudi je na respiratorima. Dakle, ukupno od 26. februara kad je počela epidemija, 124.000 je registrovano, dakle, obolelih od koronavirusa, što, kažem, nije veliki broj, ali zato 3.625 smrtnih slučaja, što je, kažem, zastrašujuće veliko u odnosu na broj registrovanih. U svakom slučaju i dalje je veoma teško. Napori, kažem, moraju da se nastave dok od Grčka ne krene s vakcinacijom, koju ovdje nadležni najavljuju za početak godine.
Hvala Majdi Šimunec, koja se javila iz Atine.
Evropska komisija se zalaže da se višak vakcina protiv COVID-19 nabavljen za zemlje članice Evropske unije podeli sa zemljama Zapadnog Balkana, ali za sada ne zna kada bi to bilo izvodljivo. Evropska komisija je do sada sklopila 6 ugovora sa farmaceutskim kompanijama, čime je obezbeđeno oko 1.300.000.000 doza vakcina protiv COVID-19. Britanski i ruski naučnici testiraće da li kombinacija vakcina koju proizvode AstraZeneca, Oxford i Institut Gemalaja mogu da pruže bolju zaštitu nego dve doze iste vakcine. U Sjedinjenim državama danas počinje imunizacija vakcinom kompanije Pfizer i BioNTech. Prvo će je primiti zdravstveni radnici i stariji ljudi. I u Kanadi počinje masovna vakcinacija, a vakcina se distribuira u 14 centara.
I sveta i još jedna vest, elektorski koleđ koji se sastoji od 538 predstavnika 50 američkih država sastaje se danas kada bi formalno trebalo da potvrdi rezultate predsjedničkih izbora na kojima je predviđena pobjeda demokratskog kandidata Joea Bidena. Izborni proces u Sjedinjenim državama nije okončan dok se predstavnici birača čiji je broj proporcionalan broju stanovnika svake od njih ne sastanu i glasaju, navodi Glas Amerike. U petak je Vrhovni sud odbacio tužbu Teksasa, kojom je traženo poništavanje rezultata predsjedničkih izbora u ključnim državama, Pensilvaniji, Georgiji, Michiganu i Wisconsinu. Vraćamo se događajima u našoj zemlji. Uprava za Trezor uplatila je jutros minimalac pomoći preduzećima iz oblasti turizma i ugostiteljstva.
Iz Ministarstva financija je rečeno da je to sektorska podrška u iznosu od 2 milijarde dinara koja se isplaćuje iz republičkog budžeta za 72.500 zaposlenih u turističkim agencijama, rent-a-car firmama, ugostiteljskim objektima i hotelima. Poreska uprava objavila je spisak od 12.037 preduzeća koja će novac moći da koriste do 15. februara sljedeće godine, posle čega će namenski računi biti zatvoreni.
U sektoru turističkih agencija bilo je zaposleno oko 4.000 radnika, skoro polovina je već otpuštena u roku koji je bio krajem oktobra, kada je istekla obaveza po prvoj pomoći koju je država dala, rekao je direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Aleksandar Seničić.
Reč je o recimo moratorijumu na kredite, o bespovratnoj pomoći po ugledu na sve zemlje u okruženju i zemlje Evropske unije, pa u krajnjem slučaju po ugledu i na hotelijerski sektor koji je tu vrstu pomoći dobio. To je neophodno ako znamo da turističke agencije već skoro 10 meseci nemaju nikakvih prihoda i da jednostavno likvidnosti nema. U toj situaciji je potpuno za očekivati da samo isplata neto primanja nije dovoljna pomoć da biste mogli da opstanete. Dakle, to su dve pomoći koje su nam jako važne. Treća je svakako odlaganje ili otpis poreza i doprinosa po osnovu ove prve dve pomoći koje je vlada već dala. I to bi bilo ono što bi agencijama i rentakar kompaniji u ovom trenutku omogućilo da prežive negde do marta, aprila meseca, kad se nadamo da će situacija biti bolja, jer najveća pomoć je u stvari da nastavimo da radimo i da svojim trudom i radom u stvari obezbedimo egzistenciju.
U Novom Sadu otvoren je 87. Međunarodni sajam poljoprivrede. Zbog epidemije virusa korona, ova manifestacija se prvi put održava na internetu, umesto kao što je to bilo uobičajeno u halama pred hiljadama posetilaca. Premijerka Ana Brnabić rekla je na svečanom otvaranju da je naša poljoprivreda zajedno sa prehrambenom industrijom u vreme korona krize pokazala vitalnost i otpornost vrednu pažnje. Prema njenim rečima, to je znak da taj deo domaće ekonomije uz podršku države treba više da se bavi izvozom gotovih proizvoda, a manje prodajom sirovina kao što su žitarice i sveže voće. Izveštaj sa otvaranja sajma, Ivan Jovanović.
Zbog epidemijske situacije, Međunarodni sajam poljoprivrede preselio se ove godine na internet. Direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković kaže da je to bio jedini način da se sajam održi.
Jako je važno da naši posetioci znaju da smo uspeli da napravimo sajam koji je zadržao sve segmente i realnog sajma. Biće vjerovatno i poseban izazov i za posetioce da pronađu sve ono što može da bude interesantno za njih. Mislim da će ovo biti jedan dobar pilot projekat u ovom formatu, a iskreno se nadamo da sa završetkom pandemije ćemo moći da pravimo i realne sajmove.
Virtualni štand je novi korak i za Generali osiguranje, koje će se na taj način prvi put predstaviti domaćim i stranim posetiocima Novosadskog sajma, rekao je direktor tog osiguranja u Srbiji Dragan Filipović.
Pozivam vas da posetite naš virtualni štand i dobijete sve informacije u vezi sa različitim vrstama osiguranja. Tokom sajma naši savjetnici za osiguranje će vam biti na raspolaganju online za razgovore o najboljim rešenjima za vašu proizvodnju.
Češka i Srbija jačaju tradicionalno dobre političke i ekonomske odnose i partnerstvom koje je ta prijateljska zemlja napravila sa Međunarodnim sajmom poljoprivrede, poručio je njihov ambasador u Beogradu Tomaš Kuhta.
Ukupna razmena u 2019. godini, izvoz robe iz Češke u Srbiju 20,6 miliona evra, izvoz iz Srbije u Češku 16,1 miliona evra. Dobro je što i za prvih 9 meseci ove godine beležimo rast izvoza u Srbiju 6%, a rast izvoza iz Srbije u Češku iznosi čak 26%.
Prema rečima premijerke Ane Brnabić, korona kriza je pokazala da su poljoprivreda i prehrambena industrija stubovi domaće ekonomije.
Želim da iskažem zahvalnost našim poljoprivrednim proizvođačima i čitavoj našoj prehrambenoj industriji što su bili spremni uprkos ovakvim okolnostima. Srbija ne samo da nije imala nestašice, već je upravo suprotno bilo u mogućnosti da pomogne i drugima koji su u tom trenutku imali nestašice.
Brnabićeva veruje da taj deo domaće ekonomije uz podršku države može znatno više da učestvuje u naporima da se obezbedi veći rast bruto domaćeg proizvoda Srbije.
Zbog toga smo prehrambenu industriju premestili iz nadležnosti resora privrede u nadležnost resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ja sam sigurna da ćemo već 2021. godine da ćemo videti da naša poljoprivreda za čitav ekonomski rast Republike Srbije sada daju novu dodatu vrednost.
Međunarodni internet sajam poljoprivrede u Novom Sadu zatvara se u petak 18. decembra. Na sajmu učestvuje 180 izlagača iz 8 država.
Dva radnika su povređena u eksploziji koja se dogodila jutros oko 5 časova u pogonu fabrike vode u Zrenjaninu u postrojenju za prečišćavanje vode. Do eksplozije je došlo zbog curenja hlora na uređaje za doziranje. Policija i nadležni utvrđuju uzrok eksplozije. Nakon kraćeg nestanka vode, Zrenjaninci su ponovo dobili vodu, ali ona nije za piće.
Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović obećala je u Resavici veću pomoć države i nastavak subvencionisanja rudnika uglja sa podzemnom eksploatacijom. Najavila je da će do kraja godine biti konačno realizovan češki kredit od 8,5 miliona evra za modernizaciju jamske eksploatacije. U razgovoru sa rukovodstvom i sindikatima u prvi plan je istakla bezbednost, jer su se u poslednje dve sedmice u jamama dogodila dva ozbiljna incidenta u kojima je jedan rudar stradao.
To je za mene veliki alarm da moramo da razgovaramo o tome kako izgleda bezbednost u rudnicima, kako naši rudari mogu da rade, da imaju potrebnu opremu, to je tačno, koja mora da bude bolja, da bi mogli da rade svoj posao, a sa druge strane koliko svi zajedno možemo da učinimo da se pridržavamo svih procedura i da zaista sačuvamo živote.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin prisustvovao je primopredaji prvih 15 vozila opremljenih savremenom informaciono-komunikacionom tehnologijom, koja će omogućiti efikasnije i brže delovanje policijskih službenika u zaštiti bezbednosti građana i borbe protiv kriminala.
Ministarstvo unutrašnjih poslova se trudi da ide u korak sa svetom. Do kraja godine imaćemo 50 baš ovakvih modernih vozila na ulicama Beograda i Novog Sada, a iduće godine će stići još više od 300 vozila. Sve će to naravno olakšati posao našim policajcima, ubrzat će sve one neophodne procedure, ali što je najvažnije, naše ulice, naši putevi će biti sigurniji i bezbedniji. Sve teže će se vršiti krivična dela, sve teže će se vršiti i saobraćajni prekršaji, sve teže, a da mi to ne primetimo i ne uradimo. Na prvom mestu uvek je bezbednost naših pripadnika, a onda naravno i brzina i sposobnost reagovanja u svakoj situaciji. Hoću da se zahvalim svima koji su u Ministarstvu unutrašnjih poslova radili na ovoj aplikaciji i uopšte omogućili da se ovo danas desi, da naše ulice budu sigurnije, jer ovo je proizvod naše pameti, ovo je proizvod našeg znanja i eto vidite, u stanju smo da se nosimo sa svetom samo kada smo svi jedinstveni, samo kada idemo u istom pravcu.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković razgovarala je sa ambasadorom Kazahstana o bilateralnoj saradnji u oblasti kulture i sporazumima koji bi unapredili i razvili odnose dve zemlje na tom polju.
Na sastanku je istaknuto da postoji mogućnost saradnje filmskih centara, nacionalnih biblioteka kao i u oblasti prevođenja kako kazaških autora na srpski, tako i naših književnika na kazaški jezik, saopšteno je iz Ministarstva kulture. Gojkovićeva je podsjetila da je sledeće godine 60 godina od kada je Ivo Andrić dobio Nobelovu nagradu, što je prilika da se u Nursultanu ponovo prikaže izložba posvećena našem piscu.
Narodni muzej u Kragujevcu predstavlja reprezentativnu izložbu skulptura akademici u delima Nikole Koke Jankovića u galeriji umetnikovog legata. Na ovaj način obeležava se prva godišnjica rada galerije, u kojoj je od ove godine smešten i centar SANU u Kragujevcu. Zvaničnog otvaranja nije bilo u skladu sa aktualnim merama, ali će do 12. marta naredne godine izložba jednog od najvećih portretista 20. veka biti otvorena za individualne posete, a njen sadržaj biće dostupan na zvaničnom sajtu galerije i na društvenim mrežama. O ovoj značajnoj postavci Biljana Nešić.
Kragujevačkoj publici su prvi put predstavljeni portreti blistavih umova koji su obeležili nacionalnu, ali i svetsku istoriju Milutina Milankovića, Branislava Nušića, Vladimira Veličkovića, Ive Andrića, Jovana Cvijića, Mihajla Valtrovića, Dragoslava Srejovića. Među izloženim skulpturama je i autoportret njihovog tvorca Nikole Koke Jankovića, jednog od najznačajnijih predstavnika savremene srpske umetnosti. Autor postavke je Katarina Babić, viši kustos, istoričar umetnosti, koja ističe da se izloženi portreti kreću u širokom spektru od senzualnih do geometrijskih ploha.
Izložena dela nastala su u periodu od 1948. do 2005. godine i predstavljaju svojevrsni presek opusa umetnika koji je ostao dosledan tradicionalnom figuralnom konceptu u skulpturi. Prikazani su portreti, biste, figure, plakete najrazličitijih dimenzija od minijatura, galerijskih formata do portreta u prirodnim veličini, modelovanih u terakoti i gipsu. Janković je bio jedan od najznačajnijih predstavnika realističkog pristupa u jugoslovenskoj skulpturi nakon 1950. godine. Prema mnogim ocenama on važi za jednog od najvećih portretista 20. veka.
Jedina skulptura među 11 izloženih koja je rađena po modelu je portret Vladimira Veličkovića, koji je umetnik upozirao kao 12-godišnji dečak, koga Janković je naime poznavao slikarevog oca. Svi ostali portreti rađeni su na osnovu fotografija. To je posebna disciplina na koju skreće pažnju doktor umetnosti Zdravko Joksimović, profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu i jedan od nekadašnjih studenata, akademika i profesora Nikole Koke Jankovića.
Koke uspevao da prodre iza onog što nam nudi pojavno. Uspevao je da pronađe tu neku, uz pomoć lične observacije, da pronađe ono što je za portretisanog važno. Mi znamo da su ovo naši značajni i znameniti ljudi, ali iza ovih portreta osjeća se i neka ljudskost, osjeća se prisustvo života i to je to što ove Kokine portrete čini veličanstveni.
Izložba koja je pred Kragujevčanima do 12. marta naredne godine posebna je i po tome što se može pogledati ulaskom u samu galeriju, ali i s polja. Naime, dela su postavljena u staklenom aneksu zgrade legata kako bi publika mogla da uživa u eksponatima i izvan galerijskog prostora. Podsećamo, galerija legata je osnovana sa ciljem da čuva, proučava, izlaže i tumači umetnička dela i dokumentacionu građu iz zaostavštine vajara Nikole Koke Jankovića, koji je govorio da je znanje legata u njegovom rodnom Kragujevcu obostrani dar i umetnika gradu i grada umetniku.
Posle nezapamćene skoro jednočasovne blokade u radu, Google-ove aplikacije i platforme oporavljaju se i vraćaju u funkciju. Ne uključujući sam pretraživač, elektronska pošta, Gmail, mape, Google Drive, kao i platforma YouTube nisu radili. Google Meet i Google-ova učionica također nisu bili u funkciji, zbog čega je bila onemogućena online nastava. Nešto pre 13 časova po našem vremenu, serveri u Velikoj Britaniji počeli su da prijavljuju greške pri poseti. Prema podacima sajta Down Detector, više od 12.000 korisnika YouTube-a prijavilo je probleme samo sa ovom aplikacijom. Pretraživač je sve vreme bio u funkciji, a iako Google-ove platforme i aplikacije ponovo rade, još nije jasno šta je izazvalo prekid. Ovako velike blokade u radu Google-ovih sistema su izuzetno retke. U novostima dana stigli smo do sporta, hroniku pripremio Dejan Nikolić.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće u 16. finala Lige Evrope protiv Milana. Prvu u Beogradu 18. februara, 7 dana kasnije revanš je u Italiji, odlučeno je žrebom Unionu. Milan je u odličnoj formi, trenutno je lider Serije A, pa nas sigurno očekuje veliki spektakl. Verujem uz prisustvo bar minimuma gledalaca na stadionu Rajko Mitić. Crvena zvezda i Milan posljednji put sastali su se u kvalifikacijama za Ligu šampiona pre skoro 15 godina. Tada je Milan slavio sa 1-0 na San Siro, a zatim i sa 2-1 u Beogradu za plasman u elitno takmičenje. Te sezone italijanski klub osvojio Ligu šampiona kao i 88. kada su Milanezi prošli dalje nakon čuvene beogradske magle, ponovljene utakmici boljeg izvođenja 11 teraca. Izdvajamo još tri najatraktivnija para 16. finala Lige Evrope, Real Sociedad, Manchester United, Benfica, Arsenal i Olympiakos PSV. Poznati su i svi parovi osmine finala Lige šampiona, najveći derbi je Barcelona Paris Saint-Germain, dakle igraće u februaru i martu sljedeće godine, Borussia Mönchengladbach Manchester City, Lazio Bayern München, Atletico Madrid Chelsea, Leipzig Liverpool, Porto Juventus, ponovit ćemo Barcelona Paris Saint-Germain, Sevilla Borussia Dortmund i Atalanta Real Madrid. Najbolji teniser sveta Novak Đoković od ovog ponedeljka započeo je 299. sedmicu vladavine na vrhu ATP liste. On je pred kraj tekuće sezone obezbedio sebi prvu poziciju do kraja ove godine i uskoro bi trebalo da prestigne Federera na vrhu liste po broju nedelja provedenih na čelu ATP-a. Podsjetimo, Federer drži rekord sa 310 nedelja i Novak bi trebalo u martu sljedeće godine da postane novi rekorder. Među 10 najboljih tenisera nema nikakvih promjena u odnosu na prošlu nedelju, a nema ni promjena što se tiče pozicije najuspješnijih srpskih igrača. Pajlajević 26, Krajinović 31., Kecmanović 44., a Laslo Đere 57. na listi.
Podsećamo još jednom da je prema najnovim podacima u Srbiji u poslednja 24 časa registrovano 4932 slučaja oboljevanja od virusa korona. Preminulo je 49 osoba, testirano 15.765 uzoraka. Na respiratorima je 334 pacijenata. A u ovim trenucima trebalo bi da je u toku sednica kriznog štaba na kojoj se očekuje razmatranje novih mera. U Palati Srbije je naš Aleksandar Milivojević. Aleksandre, da li je sednica počela i koje se mere očekuju?
Nataša, sednica kriznog štaba na kojoj bi trebalo da se donesu nove mere u borbi protiv virusa korona će uskoro početi, očekuje se u narednih nekoliko minuta. Glavno pitanje koje se postavlja u javnosti u prethodnih nekoliko dana je da li će biti uveden obavezan negativan PCR test za ulazak naših državljana u Srbiju, a sve zbog predstojećih novogodišnjih praznika kako bi se naši državljani odvratili od dolaska u domovinu. Ako je verovati epidemiolozima Branislavu Tiodoroviću i Predragu Konu, koji su tokom prethodnih dana govorili o novim merama, danas bi trebalo da bude usvojena mera upravo za državljane Srbije koji dolaze iz inostranstva, identična onoj koja postoji u tim zemljama. To znači posjedovanje negativnog PCR testa, ne starijeg od 48 sati, a oni koji ga nemaju moraće u karantin od 10 dana. To je pojasnio epidemiolog Tiodorović. Naveo je da je struka očekivala da će doći do smirivanja situacije sa postojećim merama, ali da se to generalno nije desilo i epidemiolog Branislav Tiodorović je otišao i korak dalje i upozorio da ukoliko i narednih dana ne dođe do, da kažemo, većeg smirivanja epidemijske situacije, realno je i razmatrati uvođenje vanrednog stanja i policijskog časa, ali tu odluku bi onda morala da ratifikuje Skupština Srbije. Ono što negde deluje izvesno, to je da će upravo na današnjoj sednici biti usvojeno produženje trajanja mera koje su bile oročene do sutra. U tom smislu, epidemiolog Predrag Kon je potvrdio da će postojeće mere definitivno ostati na snazi, a da podsjetim slušaoce da ukoliko krizni štab odluči danas da produži trajanje tih mera, to znači da će ugostiteljski objekti, kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi da neće praktično raditi od petka u 17 časova do ponedjeljka u 5 ujutru, kao što je bilo i u prethodnih desetak dana. Njihovo radno vreme biće od ponedjeljka do petka od 5 do 17 časova. Non stop 7 dana u nedelji i dalje će raditi apoteke, benzinske pumpe, delatnost prodaje goriva i dostava hrane. Tokom vikenda i dalje ne bi trebalo da rade frizerski i kozmetički saloni, saloni za negu lepote, teretane, bazeni, fitness centri i drugi objekti za rekreativni sport. Njihovo radno vreme će i nadalje biti od ponedjeljka do petka od 5 do 17 časova. Što se tiče prodavnica prehrambene industrije, trgovinske radnje i tako dalje, one će raditi 7 dana u nedelji do 21 čas. Naravno, opet kažem, ovo bi sve trebalo da bude potvrđeno na današnjoj sednici, a da li će to zaista tako i biti, vidjet ćemo po završetku ovog sastanka, kada se i očekuje obraćanje nekoga od članova kriznog štaba. I bez obzira na mere koje će biti usvojene ili možda neće, apel našim slušaocima, ali i svim građanima Srbije da nose maske, drže fizičku distancu, izbjegavaju nepotrebne kontakte i da jednostavno peru ruke. To je najbolji način da pobedimo ovaj virus. Studio.
Hvala Aleksandre na svim ovim informacijama. Aleksandar Milivojević ostaje u Palati Srbija gde će pratiti sednicu kriznog štaba i više informacija o merama koje su i odlukama koje su usvojene na ovom sastanku moći ćete da čujete u našim narednim informativnim emisijama. A pre prognoze vremena, informacija da će u 17 časova i 16 minuta početi pomračenje sunca, poslednje ove godine. Biće vidljivo u Čileu i Argentini, ali i svuda u svetu, zahvaljujući streamingu uživo preko interneta. Tokom 24 minuta, novi mesec proći će preko prednje strane sunca, u potpunosti ga prekrivši samo 2 minuta i 9 sekundi. Kada je reč o temperaturama, 4 stepena trenutno je u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Somboru, 3 u Novom Sadu, na Kopaoniku minus 2. Vreme sutra.
Ujutru mestimično slab sneg i magla, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano, na severu umereno oblačno. Najniža temperatura od minus 3 do 2 stepena, najviša od 5 do 12 stepeni. U Beogradu jutro oblačno, prepodne postepeno razvedravanje, posle podne sunčano. Temperatura od 2 do 8 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Marica Serdar i Relja Trajković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Gordana Gačić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, hvala što ste bili sa nama. Pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Već u 16 časova sa vama Katarina Epštajn i Popkovi sa.